Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, milí přátelé, než se pustíme do naší přednášky, toho názvu, tak jak pan ředitel nám zde řekl, tak bych několika slovy se ještě zmínil o některých aktivitách a některých myšlenkách, které se třeba některé ne vždy vztahují k dnešní přednášce. Já jsem měl možnost se zúčastnit 31. března letošního roku pěkné vernisáže při zahájení výstavy, kterou pořádal pan Jaroslav Navara a jeho kolegové v Karviné v kulturním domě. Byla to akce velmi pěkná, výstava byla velmi hodnotná s prezentací celé řady originálů. Myslím si, že celá ta akce překročila rámec regionu a chtěl bych jim za to ještě poděkovat, protože ne ve všech, dejme tomu, sdělovacích prostředcích byla tato akce prezentována. Jednu otázku, kterou si můžete položit, proč geometrické trysky? Geometrické trysky jsou jedním zařízením se soustaví celkem v základu 4 trysek, které nám umožňují pracovat s proudícím médiem v reaktivních motorech. No a právě ta geometrická tryska jako jediná nám umožňuje dosáhnout nadzvukové rychlosti proudu plynu. Tak z toho důvodu. Jinak tak, jak pan ředitel naznačil, tak je to první část přednášky, protože jsem se řídil zásadou trocha teorie nikoho nezabije a příští rok bychom si uvedli některé konkrétnější aplikace a konstrukce. Ale bez toho, že bychom si ukázali nějaké malůvky a v podstatě nic o nich nevěděli a dívali se na to jako na černou skřínku, tak se domnívám, že by to asi nebylo správné. Dnes se potkáme v této přednášce pouze s jedním teoretickým východiskem k tomu, abychom dosáhli vyššího užitečného zatížení nebo celkově nižší hmotnosti nosné rakety. A to je otázka, jak prostě nekrást a upravit trysku tak, abychom dosáhli proměnného tlakového spádu a přitom splnili podmínky dobrého proudění v trysce. Čili považujte dnešní přednášku za určitý víceméně kratší vstup do problematiky a ta přednáška se pokouší dát do souladu požadavky, které na nosné rakety máme. Tady se budeme za chvilečku podrobněji zabývat požadavky, které na nosné prostředky máme z pohledu naší planety. A samozřejmě ta druhá strana mince je, jaké jsou možnosti rakety k tomu, aby to raketa splnila. No a tím koncovým článkem vždycky u raketového pohonu je geometrická tryska. Něco málo k dostupné literatuře uváděl jsem tam ty publikace, které z většiny jsou dostupné a nechávám vám kolovat, protože to nemusíte všichni znát. Kosmonautika 2002, potom kosmonautika z roku 2005, kosmonautika z roku a raketová technika z roku 2007. Od roku 2005 samozřejmě tyto materiály najdete na internetových stránkách zdejší hvězdárny a je to tam uváděno ty poslední, včetně prostě hlasu přednášejícího. No a kdysi dávno, už to bylo v roce 98, jsme vydali v rámci zdejší hvězdárny kosmické rakety Dneška a v té druhé polovině tam najdete právě některé poznámky k netradičním konstrukcím geometrické trysky a vůbec k pohonům jako takové. Protože zde dnes uvedeme rovnici tahu raketového motoru bez toho, že bychom psali prostě úplnou tuto rovnici, tak ve vnitřní balistice raketových motorů na tuhou pohonou hmotu v roce 1990 v Pardubicích, kde přednáším, tak tam prosím vás to, co je založeno, najdete, jaká je prostě formulace těch funkcí gamma a epsilon, které v dnešní přednášce použijí. Pokud jde o tu literaturu, chtěl bych vás upozornit ještě na jeden odkaz. V loňském roce v Moskvě vyšla pěkná učebnice a název je Priamotočné vzdušno-reaktivní dvigateli Ichomotoplikia a bylo to vydáno jako práce souhrná číslo 1340 pod renomovaným Centrálním institutem aviacionovo motorstrojení. Samozřejmě je to práce, která je zajímavá z toho důvodu, že odhaluje nebo dává pohled na některé směry, které Sověti ve své době použili i pro zkoušky a přímo i když to nebylo použito u nosných raket, tak to bylo zajímavé z hlediska experimentálních prací. A poslední poznámku. Uvedený druh trysek je i v hledáčku zájmu České kosmické agentury a myslím si, že informace o tom a některé otázky byly v letošním roce položeny a chtěl bych snad jenom upozornit, že pokud budeme pouze teoreticky rozebírat tyto otázky bez praktické aplikace, tak budeme jenom na polovině cesty. No a je zatím ještě, třeba já nevím konkrétně, pan inženýr Růžička, kandidát věd, a někteří další lidé, kteří v této oblasti léka pracují, zabývali se konstrukcí, mimo jiné teda trysek a jejich odzkoušením. Takže bych doporučoval, je tady i pracovník České agentury, takže jako pan inženýr Přibyl je tady, že? Takže ten o těchto otázkách ví. No a nyní k naší přednášce. Takže geometrické trysky. Je tady uvedený obrázek nebo graf celkové ideální rychlosti rakety k vynesení umělé družice Země na oběžnou dráhu o dané výšce dráhy nad povrchem Země. Obdobné grafy můžeme konstruovat pro start z libovolné planety. Když si vezmete, že úniková rychlost z planety Země je 11, přibližně a 0,2 km za sekundu, z Marsu něco přes 5 km za sekundu a z Měsíce 2,39 km za sekundu, tak si uděláte obrázek v porovnání s tímto průběhem, jaká je potřeba energetická k tomu, abychom vůbec odstartovali z nějaké planety. Ten graf je sestaven tak, že je tady průběh potenciální rychlosti, to znamená s výškou dráhy tato potenciální rychlost se vzrůstá. Vidíte celý tento průběh. Potom je tam, když se dostaneme na oběžnou dráhu, abychom z oběžné dráhy nespadli, tak je tam rychlost oběžná. No a když to podle energetické věty uděláme, oběžná rychlost kvadrát plus potenciální rychlost na druhou a z toho druhou odmocninu, tak dostaneme právě ten vztah, který jsme na začátku uváděli. Já se omlouvám, mě prostě trošičku pozlobil počítač a nemohl jsem použít funkce pro vkládání rovnic a z toho důvodu prostě to je zapsáno v úvodu tak, jak je to zapsáno. Jinak by to bylo správně, aby to bylo zapsáno v tomto tvaru. Ten graf byl publikován, je tam i odkaz na literaturu, kde mimo jiné jsme tady s tímto grafem pracovali v minulých letech na hvězdárně. Uvažovali jsme při konstrukci tohoto grafu, že gravitační zrychlení na povrchu Země je 9,865 metrů za sekundu na druhou a poloměr Země je 6378 kilometrů. Jak dobře víte, Země je šišoid, není to prostě koule, takže se můžeme prostě, dejme tomu, přijít o tom, která ta hodnota je nebo není správná. Protože v balistice třeba uvažujeme gravitační zrychlení 9,82 metrů za sekundu na druhou. Ty rozdíly nejsou velké z toho důvodu, že tady je vlastně popsána teoretická rychlost. Vidíte, že ta celková teoretická rychlost mírně roste a zhruba v takových 2000 kilometrech je zhruba přes přes 9 kilometrů za sekundu. No a samozřejmě tady tato rychlost, kterou máte pro danou výšku oběžné dráhy, tady odečteme na této křivce, tak ta rychlost samozřejmě odvisla od toho, jaký děláme manévr. To znamená, máme ztráty při prostě vzestupu na oběžnou dráhu. Takže tato ideální rychlost je málo. Čili my potřebujeme si napsat rovnici, která nám řekne něco o charakteristické rychlosti, která zahrnuje v sobě ztráty. Prosím, mohli bychom se malinko posunout. No a ty ztráty jsou, tak jak vidíte, 10 až 20%. A je to odvislé i od toho, že ta raketa startuje na začátku svisle a poměrně záhy se zakřivuje podle programové dráhy, abychom měli co nejmenší energetickou spotřebu. Čili jestliže chceme, máme tady uvedený příklad, že při 1000 kilometrech výšky oběžné dráhy dostaneme ideálně rychlost něco přes 8400 metrů za sekundu a charakteristická rychlost je potom podle velikosti toho ztrátového součinitele od 9,3 do 10,1 kilometru za sekundu, čili je to rychlost poměrně už značná. No a k tomu, abychom vlastně vyhověli tomu účelu, tomu poslání, té misi, kterou máme, no tak musíme použít raketový motor, který v podstatě je soustava plynových trysek. My tady máme dva obrázky, za chvilečku si promítneme tyto obrázky podrobněji. Vlevo je raketový motor na tuhou pohonnou hmotu a vpravo raketový motor na kapalnou pohonnou hmotu. Chtěl bych upozornit, tady samozřejmě je to zidealizovaný, protože nikdy ostrý roh při přechodu z těchto vnitrobalistických veličin nemáme, je tam vždycky určité zaoblení v důsledku proudění a tak dále. No a vidíte, že ta teplota proudu plynu u raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu je v podstatě podél zrna tuhé pohonné hmoty téměř konstantní. No a tato část, ve které je umístěna tuhá pohonná hmota, tak to je v podstatě soubor trysky chemické, tepelné a hmotnostní. Když skončí tuhá pohonná hmota, nastupuje tryska, která svým tvarem, a budeme o tom podrobně hovořit, je tryskou geometrickou. Samozřejmě i zde v důsledku přestupu tepla dostáváme prostě určitý vliv, vliv tepelné trysky. Povšimněte si, že rychlost výtoková plynu z trysky raketového motoru na TPH je tak až 2800 metrů za sekundu a s ohledem na to, že je tady určité rozevření povětšinou u kuželové trysky, pokud to nejsou raketové motory, které nám hoří řádově prostě kolem minuty a více, tak je to poměrně velká ztráta v důsledku toho, že část té energie v důsledku vektorového součtu se nám ztrácí. No, u raketového motoru na kapalnou pohonnou hmotu tam je to ještě složitější, protože vy tady máte v podstatě úsek, který označujeme jako tryska. Ona ta tryska je v podstatě až tady, až k tomuto koutu. A v té části, kterou už nemáme označenou, tak tam jsou komplikované děje, hmotnost, chemické, tepelné trysky. Jinak raketový motor se liší zatímco od motoru na TPH v tom, že geometrie motoru je dána rozměry náplně TPH, tak u motoru na kapalnou pohonnou hmotu my vlastně z nádrží přivádíme přes vstřikovací hlavu okysličovadlo a palivo do spalovací komory. A teď si povšimněte, což je důležité, že tady máme určitý průběh teploty, který se zásadním způsobem liší od teploty ve spalovací komoře rakety na tuhou pohonnou hmotu. Čili schémata, ke kterým se za chvilečku hned vrátíme. Vždycky je tam nejužší místo, je kritický průřez trysky. Do kritického průřezu trysky je podzvukové proudění, nad, dál, prostě v té divergentní části trysky je proudění nadzvukové. Potom tam máme ještě výstupní průřez trysky, se kterým pracujeme, no a u raketových motorů na kapalnou pohonnou hmotu ta rychlost plynu je podstatně vyšší. Je téměř dvojnásobná oproti motorům na tuhou pohonnou hmotu. Úvodem, než přejdeme podrobněji k těm jednotlivým dvou schématám a rozporcování plynových trysek, tak my zkoumáme čtyři základní děje. Jestliže měníme průřez kanálu, průřez označujeme jako A, hovoříme o geometrickém ději a příslušné zařízení je tryska geometrická. Čili to je tady tato část a tady tato část. Samozřejmě míchají se nám tam i ostatní trysky, ale budeme popisovat ty vztahy pouze jako izolované trysky. Pokud měníme hmotnost plynu v proudu, čili hmotnostní průtok označujeme jako velké Q s indexem M, jde o děj hmotnosti a tryska je hmotnostní HT. Tady je to celkem jednoduché. Vidíte, že je zrno a v podstatě celá tato část převážně je tvořena hmotnostní tryskou. Pokud bychom prostě udělali zvláštní úpravy, tak tyto dvě další trysky potlačíme. Pokud jde o změnu tepelného obsahu v proudu plynu, jde o tepelný děj a tepelnou trysku. To se nejvíc promítá u raketových motorů na kapalnou pohonnou hmotu. No a potom je tam jedna zajímavá změna, a to je změna počtu molekul v proudu plynu velké N, a to je tryska chemická a běžně, protože nám ne všechno dohoří v trysce, se to promítne i do trysky geometrické. Tak se teďka podívejme na rovnice základní. Izolovaný hmotnostní děj je popsán vztahem 1 minus Machovo číslo na druhou, což je vlastně poměr rychlosti proudu plynu k rychlosti zvuku, a my víme, že rychlost zvuku je odmocněna poměr měrných teplotních kapacit krát měrná plynová konstanta krát teplota proudu plynu krát elementární změna rychlosti k rychlosti a ta se rovná změně hmotnostního průtoku plynu k hmotnostnímu průtoku. No a když si to rozebereme, tak pokud bychom měli se dostat do nadzvukového děje, potom by tato závorka byla, měla znamenko mínus, rychlost samozřejmě chceme zvětšovat, tak by tady bylo znamenko plus a my bychom vlastně v ideální hmotnostní trysce měli odebírat plyn prostě z proudu. K čemu to vede? No je to nesmysl, to nedosáhneme. A pochopitelně, kdybychom teoreticky odebírali, no tak si nepomůžeme, protože klesá rychlost a klesá tak. Takže toto není řešení. My to odvozujeme, máte tam popsány, ze kterých je to rovnic. To odvození není tak, prosím vás, jednoduché a z důvodu času jsme to prostě nezařadili do této přednášky. Izolovaný hmotnostní děj patří k druhé nejdůležitější části v rámci raketových motorů. Nyní něco k izolovanému tepelnému ději. Ta levá část té rovnice je stejná a na pravé straně máme poměr měrných tepelných kapacit krát měrná plynová konstanta lomena kvadrát rychlosti zvuku a krát elementární změna teploty zbrždění. Teplota zbrždění je taková teplota, na kterou by se nám proud plynu ohřál, kdybychom neodváděli ani nepřiváděli teplo a proud plynu zastavili, čili energetická úvaha. Pokud jde o izolovaný geometrický děj, tak ten samozřejmě ten je formulován trošičku odlišně. Machovo číslo na druhou minus jedna. To znamená, my si to za chvilečku rozebereme pečlivě. Když jsme v podzvukové oblasti, tak Machovo číslo je menší než jedna. Odečteme jedničku, čili tato závorka je záporná. Chceme zvětšit rychlost, čili elementární zvýšení rychlosti k rychlosti je kladné a k tomu, abychom měli mínus krát plus je mínus, tak musíme co? Zmenšovat plochu průtočného průřezu. No a tím pádem toto je z teoretického hlediska jediná možnost, jak dosáhnout prostě toho stavu, že v tomto případě překročíme hranici zvuku. U nadzvukového proudu plynu si to za chvilečku vysvětlíme. To znamená kvadrát m větší než 1, čili to je kladný. Chceme kladné zvýšení rychlosti a musíme zvětšit plochu průřezu. To znamená v nadzvukové části zvětšováním průřezu proudu plynu dostaneme nadzvukovou rychlost. Prosil bych dál. Tak, teď se vracíme, abychom to měli nastíněno lépe, k raketovému motoru na tuhou pohonnou hmotu. Vidíte, že to, co nás prostě tak nějak bolí, kromě toho, že hoření té náplně je závislé od rychlosti proudu plynu a teplotě, klidové teplotě, než zažehneme raketový motor, tak nás tady povětšinou bolí to, že ta rychlost výtoková plynu z trysky je malá. To znamená těch 2800 metrů za sekundu to bývá tak rychlost ve vaku. No a v kritickém průřezu, který je nejužším místem té geometrické trysky, tak máme tři inflexní body. U rychlosti, u tlaku a u teploty. Tady to moc ideálně nakresleno není, ale vždycky ten inflexní bod je takový, že bychom měli tu tečnu mít takhle a tady nad křivkou takhle a nad křivkou. Ono tam moc ideálně nakresleno není. Takže to je problematika, která, dejme tomu, se dá čitelnějc analyzovat než u kapalinového raketového motoru. Prosím další obrázek. U raketových motorů na kapalnou pohonnou hmotu ta otázka je složitější v tom, že tady v podstatě máme čtyři trysky svázané pouze jedním parametrem, nebo jedním, ne parametrem, ale jednou hodnotou. K tomu, aby nám proběhlo rozprášení okysličovadla a paliva, které vstřikujeme vstřikovací hlavou, tak potřebujeme tuto část, tuto délku spalovací komory. Abychom dosáhli odpaření, tak potřebujeme kapku delší část, to znamená tato délka spalovací komory. No a teďka dochází k míšení rozprášených kapiček, okysličovadla a paliva a vidíte, že v podstatě až do konce vždycky tam zbyde určitý prostě zbytek, který není řádně promíšen, což teda z hlediska teorie není zrovna příjemný. Ale rozhodující pro nás je čtvrtý bod, čtvrtý děj a to je vlastní hoření. A to je tady tento průběh. Vidíte, že zase, protože když nedojde k promíšení dokonalému, nemůže dojít ani ke zhoření. No a teďka ta tryska geometrická, ta vlastně je někde mezi tímto bodem a tímto bodem. A kritický průřez, ten jsme si řekli výstupní taky. A to, co je vůbec tady nejsložitější, je to, že když ta teplota má tento průběh, tak my v podstatě v této části máme prostě smíchány trysky hmotnostní, tepelné a chemické. Čili je to poměrně složitá teoretická otázka, nicméně z toho vycházíme ze zdarem tím, že si věci idealizujeme a popisujeme trysky jednotlivě. Ta rychlost plynu je až téměř 4700 metrů za sekundu, což oproti 2800 metrů za sekundu u raketových motorů na tuhou pohonnou hmotu je velký zisk. Protože my víme, že dosažená rychlost je přímo úměrná dosažené výtokové rychlosti plynu. No a když se zastavíme u trysky geometrické, máme tady jedno omezení. Ten tlak, tak jak tady dochází k expanzi, tak ten tlak na výstupu trysky musí být větší nebo roven 0,7 tlaku atmosférického. Někdy, prosím vás, se to konstruuje a dělá tak, že je to větší nebo rovno 0,3 atmosférického tlaku. Ale toto je hodnota, se kterou zpravidla počítáme. Takže to je prostě celý ten mechanismus, ke kterému dochází, a s ohledem na to, že dochází k určitému víření ve spalovací komoře, jsou tam určité protitoky a podobně, tak ta situace je potom nezrovna jednoduchá v rámci konstruování. Zatímco u motoru na tuhou pohonnou hmotu my nechladíme trysku a spalovací komoru, tak tady chladíme. V začátku se chladilo od prostě výstupního průřezu, je tam prostě kanál, regenerativně chladíme, to znamená průtok jedné nebo obou složek, které se potom vedou po schlazení té konstrukce dovnitř do spalovací komory. Dneska je to uspůsobeno tak, protože víme, že největší přestup tepla, největší tepelný tok je někde v tomto průřezu. To znamená mezi 3 až 5 kritickými průřezy a koncem válcové části. Takže to je ten základ, se kterým pracujeme. A teď se posuneme kapku dál a řekneme si ještě jednou k něco k tomu, co je reálné. U kombinovaného děje, to znamená tam, kde nám fungují všechny čtyři trysky, tak můžeme popsat ten děj touto rovnici. A všimněte si, že tam, protože jsme vzali z geometrické trysky v závorce Machovo číslo na druhou minus jedna, krát přírůstek rychlosti k rychlosti, tak zůstala kladná hodnota pouze u toho změna průřezu k průřezu a u všech ostatních trysek se nám tam dostalo znamenko minus, což nám reprezentuje to, že všechny ostatní trysky nebo děje nám pracují pouze v podzvukové části. Jinak tady jsme si řekli, že M je Machovo číslo, čili poměr rychlosti proudu k rychlosti zvuku. Popsali jsme si, co je místní rychlost zvuku a teplota proudu plynu. Pracujeme tedy v základních fyzikálních jednotkách. Teplotu zbrždění T s hvězdičkou, tam jsme v předchozí měli T s křížkem, to je, má to být T s hvězdičkou, tak to jsme si řekli, co to je. Adiabatický exponent, dneska tomu správně říkáme, poměr měrných tepelných kapacit, čili je to CP podle CV, a R je měrná plynová konstanta. Tak ještě jednou k principu funkce geometrické trysky. Plyn nám vstupuje do vstupního průřezu a proudí až do kritického průřezu v podzvukové oblasti. Pouze v tomto průřezu se chytneme na rychlost zvuku a všechno ostatní, to, co jde dál, je rychlost větší než rychlost je větší než rychlost zvuku. Pozor, když nesplníme požadavek, aby výstupní tlak byl větší než 0,7 potažmo 0,3 atmosféry, tak se nám stane to, že najednou dojde v určité fázi k otržení proudu, tlak jde nahoru, čili už dál neexpandujeme, čili v tom je ten problém. Prosím dál. Tak, no a ještě trošičku zpátky. A je tady znovu opakování matka moudrosti. V podzvukové oblasti rychlost proudu menší než rychlost zvuku, Machovo číslo je menší než jedna a proto zmenšujeme průřez a obdržíme přitom zvyšování rychlosti. No a zmenšování průtočného průřezu je teda kladný aspekt. Přitom nadzvukovém proudu je to právě opačně, to znamená průřez zvětšujeme. Znovu připomínám tu podmínku, že statický tlak proudu plynu je větší nebo na nejvýš roven hodnotě 7/10 atmosféry. No a protože celkový tah raketového motoru je bohužel závislý na výšce letu a je to teda prostě problém v tom, že tah raketového motoru pro řádně nakonstruovanou trysku se nám tak zvyšuje, tak přesto tuto vlastnost můžeme použít při návrhu trysky geometrické. Celkový tah, prosím, můžeme popojet, je dán vztahem 8, kde ho máme dost. Máme ho, nemáme. Tady nám vypad. To nevadí. Nevadí, já to řeknu takhle. Tak celkový tah raketového motoru, stačí, když se podíváte do těch učebních textů z Univerzity Pardubice, a nebo do prostě předchozích sylabů, které jsme tady vydávali na hvězdárně, tak ten celkový tah je roven funkce gamma, což je funkce pouze poměrných tepelných kapacit, čili je to konstanta. Pro danou kombinaci pohonných hmot je to konstanta. Potom je tam krát epsilon, tu rovnici máte ve vašich sylabech popsánou. A to je funkce poměrných tepelných kapacit a takzvaného tlakového spádu. Co je tlakový spád? Tlakový spád je, prosím vás, prosím, bylo něco? Tlakový spád je poměr mezi tlakem ve výstupním průřezu trysky a tlaku ve spalovací komoře. Čili to epsilon je závislé už na dvou. To znamená pro danou kombinaci nebo pro danou tuhou pohonnou hmotu je to v jedné části konstanta, ale když měníme tlakový spád, tak to už je funkce. A gamma krát epsilon, když vynásobíme plochou kritického průřezu a tlakem ve spalovací komoře, dostáváme takzvanou dynamickou složku tahu. A to je, prosím vás, složka, která nám funguje, ať už jsme ve váku nebo v zemi v nějakém podloží nebo prostě ve vodě. Proto se říká, že ten raketový motor je nezávislý, jeho funkce je nezávislá na okolním prostředí. A pak tam ještě, prosím vás, přichází plus plocha výstupního průřezu krát v závorce tlak ve výstupu trysky minus tlak atmosférický. A to je právě ten druhý člen, který nám dělá tu změnu tahu s výškou. Takže dost rovnic a teď se podíváme na konstrukční uspořádání. Vy prosím vás jste dostali, nebo máte tam, já tady pošlu, to si potom nechte. A pošlete něco dál. To jsou ty obrázky, které tam prosím vás máme a než přistoupíme k jejich popisu, tak chci říct jednu věc. Ta škála geometrických trysek je velmi rozmanitá. My si zpravidla pod pojmem geometrická tryska představujeme něco prostě jako osově symetrické, ale není to pravda. Takže osově symetrické, kuželové nebo zvonovité jsou buďto jednoduché, anebo toho jsme se ještě nedotkli s takzvaným tandemovým nástavcem. Ten si za chvilečku princip popíšeme. A u těch osově symetrických jsou to potom ještě, jsou to uspořádání prstencová a ta, která mají centrální tělo. Potom pochopitelně ty osově symetricky mohou mít úplnou vnější expanzi, dílčí vnitřní expanzi a talířovou volnou vnitřní expanzi. Jsou zpravidla prstencové a zase je to charakterizováno centrálním tělem té tryskové části. No a potom, prosím vás, jsou takzvané motory lineární. Jestli jste někdy slyšeli o delta clipperu, to, co Američani dělali jedním stupněm na oběžnou dráhu, tak tam právě takový motor byl použit, jinak na obrázci, které jsem prostě vám dal, tak ty trysky jsou prostě dost dobře zakreslené. Je to zase kombinované a centrální tělo. Ten aerospike, nebo jak to čteme to různě, ten motor prostě v podstatě je jakýsi soubor spalovacích komor a skluznice. Může to být, nebo nejčastěji je to symetrická záležitost a dochází k tomu, že vlastně jedna část trysky chybí. To znamená, okolní atmosféra nám dělá jakoby funkci té trysky. Pojďme na ty obrázky. Máte to tam? Jo, já to nemám, tak to je jedno. Takže prosím vás, tady vlevo nahoře, to je prstencová. To znamená, máte, toto je centrální tělo, do kterého můžete nacpat různou armaturu nebo prostě, já nevím, možnosti pohybování, řízení vektoru tahu a tak dál. Tady je z vnější expanzí úplnou, to znamená, máte tady věnec těchto spalovacích komor, centrální tělo, který vlastně tvoří jednu část trysky a atmosféra nám dělá prostě druhou stěnu. Potom příliš se to neliší, ale když máme dílčí vnitřní expanzi, tak se to liší právě tvarem této spalovací komory a jakoby částí jejím vyústěním trysky. Toto je talířová s volnou vnitřní expanzí a v podstatě je to společná vnější tělo trysky a tady ve středové části se ustavuje jakási rovnováha. Když porovnáme jednokomorový raketový motor, to znamená klasický osově symetrický, tady vidíte, že přivádíme chladicí kapalinu do části té trysky. Máme tady část spalovací komora, část toho dodávkového systému. Tak v podstatě stejný tah bychom dosáhli při tom, kdy budeme mít centrální tělo, ve kterém budeme mít rozmístěn turbočerpadlový agregát, pomocné nádrže a je to, prosím vás, osově symetrický, to znamená, že tady máme věnec, no a tady nám ty plyny expandují, atmosféra nám vytváří okolní prostě tu druhou stěnu, druhé tělo té trysky. No a to, co je skutečně zajímavé, tak je použití toho lineárního motoru, kde máme vždycky řadu výstupních trysek tady a v té spodní části. Pak tady máme takovou jakoby skluzavku, která nám tvoří vnitřní část trysky a atmosféra nám tvoří tu vnější část trysky. Je to dáno tím, že tam jsou vlny zředění, které se odráží od atmosféry a dochází k tomu, že v podstatě zatímco tady dostaneme, řekněme, kruhový průřez výstupu z plodin hoření, tak tady dostaneme de facto obdélník. Protože tady dostáváme, kromě té vnitřní části, která prostě zachová jakoby část prázdnou obdélníku, tak dostáváme obdélníkový tvar toho průřezu výstupu plynu. Čili prosím vás, tato tryska, to je otázka pozdější, všechno ostatní bylo známo už v 60. letech. Další, prosím. Tak, a teďka průběh tahu raketového motoru ještě jednou. Tady máme ty dvě funkce, tak jak jsme si je popsali, to je ta rovnice 8. Já se omlouvám, ale já jsem v poslední fázi přehodil tuto rovnici sem, původně jsem ji měl v té přední části, takže jsem se opakoval, omlouvám se. No a my teďka jsme měli objasnit vliv tlakového spádu v geometrické trysce a hmotnost nosiče s pomocí následujícího příkladu. Zvolil jsem si takový maličký motor, to znamená kritický průměr kolem 0,25 metru, výstupní průměr 1-1,5 metru, čili takový skutečně malý motor. Zvolil jsem si složky okysličovadla a paliva, čili kapalinový raketový motor. A dva tlakové spády, jedna ku 140 a jedna ku 300. Z těch tabulek, které prosím vás máte, a to jsou v těch učebních textech vnitřní balistika raketových motorů na tuhou pohonou hmotu z roku 1990, tak si tam odečteme z tabulek tu funkci epsilon a odečteme si funkci beta. Funkce beta je poměr výstupního průřezu ke průřezu kritickému. Čili ty hodnoty si odečteme pro tlakový stát 1 ku 140 a 1 ku 300, který tlakový stát nám dá vyšší tah. Typněte si. Ano, ten spodní. A proč? Ano, víc expandujeme, čili dostaneme, vycucneme z toho motoru víc. A když teda dosadíme tady do této základní rovnice, s tím, že jsem použil průběh tlaku v atmosféře z takové jedné solidní práce z 80. let, protože ta atmosféra je bohužel proměnlivá, je v létě jiná, v zimě jiná, na různých zeměpisných šířkách se to mění, čili nevyberete si. Takže pro tlakový spád 1 ku 140 dostaneme tah, který je roven této konstantě, která je nižší, než když vezmeme tlakový spád 1 ku 300 a minus 0,75440 krát atmosférický tlak s výškou. Pracujeme v barech, čili je to vždycky krát 10 na pátou. No a pro ten tlakový spád 1 ku 300 zase když dosadíme do té rovnice, tak dostaneme tuto druhou rovnici. A teďka se můžeme posunout. Tak. A teďka v čem je ten fígl? Jestliže dodržíme tu podmínku, v tomto případě to bylo počítáno na výstupní tlak, že nesmí klesnout pod 0,7 atmosféry, nebo 0,7 krát 10 na pátou, tak ten tlakový spád menší startuje, nebo nám dává tah na začátku prostě vyšší až do určitého bodu. A pak ten tah raketového motoru více méně od takového 35. kilometru je téměř konstantní. No a když si tam dosadíme, nebo když si nakreslíme ten průběh pro tlakový spád 1 ku 300, tak začínáme s nižším tahem. Vidíte, že zhruba do tohoto průsečíku máme tah nižší, no ale potom znatelně pokročíme. To znamená, že v podstatě na začátku, jako kdybychom s tím vyšším tlakovým spádem ztráceli, ale pak se nám to vykompenzuje v těch dalších vrstvách letů. No a bylo to, prosím vás, počítáno tyto průběhy pro tlak ve spalovací komoře 10 megapaskalů, to znamená zhruba 100 krát 10 na pátou paskalů. No a ještě jedna věc, kterou, pokud budete chtít, si poznamenejte, tak my jsme, okamih hned to najdu, kam jsem to dal. Máme tady ještě, no, někde jsem to založil, tak. My jsme tady neuvažovali v tom tahu, abyste mě nekamenovali, tak jsme neuvažovali ty ztráty, které jsou v důsledku rozevření toho výstupního pole, které nám odchází z výstupní části trysky. A když tam vezmeme, že u kapalňáku máme zhruba ten výstupní úhel, není to vrcholový úhel, je to prostě tečná, úhel, který svírá tečná s vodorovnou osou. Ve výstupu trysky tak je to 2 až 6 stupňů. No a když si to přepočítáme, že ten součinitel ztráce počítá 1 plus kosinus toho úhlu lomeno 2, celé lomeno 2, tak u kapalňáku, kde bychom měli 2 stupně úhel rozevření trysky, tak by to bylo řádově v setinách procenta a u v setinách procenta by to bylo u kapalňáku a u motoru na TPH, kde ten úhel je řekněme kolem 15 stupňů plus minus, tak by to byla hodnota 6x větší. Prosím. No a celý ten případ, výborně, můžeme zastavit, celý ten případ je takový, že ten průsečík, když se na to podíváte, byl zhruba v 7 kilometrech. Výpočtový tlak atmosféry podle těch tabulek z roku z 80. let byl 0,407 × 10^5 paskalů a prosím vás, celý výtěžek je v tom, že mezi 20. a 50. kilometrem získáme rozdíl vtahu 0,4 meganewtonu, což znamená, že každou vteřinu při tomto příkladu, a to byl cvičný případ, pro efektivní výtokovou rychlost cca 3000 metrů za sekundu, tak dostaneme každou vteřinu úsporu přes 13 kg za sekundu. A když si vezmete, že to jsou prostě doby funkce v desítkách sekund, tak je tady vypočtena ta úspora, když v podstatě bych toto mohl realizovat, tak pro dobu 40 sekund získám 500 kg, což můžu vrazit buď to do užitečného zatížení a nebo do snížení hmotnosti raket. Čili to je dost velká úspora. No, a jak to máme udělat? To znamená, my v podstatě to uděláme tak, že tam máme tandemově uchycený tryskový nástavec, který přesuneme tak, abychom v 7. kilometru dostali místo tlakového spádu 1:100, 130, abychom dostali tlakový spád 1:300. Samozřejmě s tou dobou tam je třeba počítat a v momentě, když toto se nám podaří, tak v podstatě zadarmo získáváme tu úsporu, o které jsme hovořili. To je jedna z velkých možností těchto přesouvatelných nástavců nebo tandemově uspořádaných geometrických strysek k tomu, abychom mohli realizovat. Samozřejmě smysl to má pouze tam, kde je atmosféra. Pokud nebude atmosféra, tak jsme na hraní, musíme to udělat jinak. Jak se to dělá jinak, to bude příští rok. A budeme-li živí a zdraví, vždycky je třeba říct. Jo. No a skutečnost je taková, že tady tento systém byl u jedné modifikace amerického nosiče Delta použit. Oni se potom už s tím jako moc nešířili. Vím, že ta otázka byla tehdy nějak patentována, ale nikdo to dál už potom nevyhodnocoval. Ale toto je skutečnost, která je k využití. Ještě jednu věc. Čili tady toto ještě dávám kolovat. Tady tento list, prosím vás. Teďka něco k použité literatuře. Jo, a tady toto, prosím vás, dávám kolovat. K té použité literatuře. My jsme svého času na Vojenské akademii v Brně zpracovali tabulky pro zjednodušené řešení geometrické trysky. Teď, abyste se nelekli. Co je to zjednodušené řešení geometrické trysky? My předpokládáme při tomto řešení, že ve vstupním průřezu do geometrické trysky je rychlost nulová. To znamená, zanedbáváme do určité hodnoty velikosti Machova číslu, že tam čísla, že tam ten proud plynu nám vstupuje s jakousi rychlostí. Zpracovali jsme podrobné tabulky, které potom byly používány nejenom pro výuku na vojenské akademii, ale svého času jsme v rámci postgraduálního studia astronomie na zdejší hvězdárně jsme to používali v různých projektech. Potom k této problematice, to, co bohužel už není dostupné, tak byla zpracována raketová technika, základy teorie a konstrukce raket první díl, to bylo koncem 60. let. Potom, co je dobrá literatura, která se dá sehnat v knihovnách, tak je Dobrovolský žítkostný raketní dvigátelí a Snovy projektírovaně, to vydalo Mašinostrojeně koncem 60. let v Moskvě. Potom jsme zase koncem 60. let vydali základy teorie a konstrukce raket a v 70. letech autorské trio Sedlák, Ludvík a Kusák, kolega Sedlák, ten už nežije, ale pan profesor Ludvík je v Brně a je to můj úzký spolupracovník, tak to bylo koncem 70. let zase vydáno Vojenskou akademii v Brně. Potom tady na Hvězdárně byly vydány základy raketové techniky v rozsahu 81 stran, možná se tady ještě něco najde, nějaký zbytek, a ve třetí kapitole byla termodynamika raketových motorů. Ta termodynamika raketových motorů, to byl titulní list, prosím vás, toho. A tam se celkem podrobně jsme se zabývali problematikou, jak spočítat tah a jak dělat zjednodušené řešení geometrické trysky. Potom známá je knížka autorů Růžička Popelínský, Rakety a kosmodromy, to vyšlo v druhé polovině 80. let a tam je právě pro podmínky Země uveden ten graf, se kterým jsme dnešní přednášku začínali. Potom kosmické rakety dneška, to vyšlo tady na Hvězdárně koncem 90. let a je tam celá řada poznámek k raketám i ke konstrukcím trysek. Vnitřní balistiku raketových motorů, která byla vydána na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, tu jsem dával kolovat. No a je tady odkaz na prostě v Air Cosmos Aviation International právě k problematice Delta Clipperu, což byl pokus udělat jedním stupněm let na oběžnou dráhu. Skutečnost je, že po havárii jediného prototypu, který existoval, se už potom v této formě Američani nevrátili, ale uložili si do svých databází cenné poznatky, které využijí, samozřejmě včetně speciálních materiálů pro použití na kapalný kyslík a kapalný vodík, nádrží a dalších zařízení. Potom k 50. výročí rok 2005, to prosím vás tady máte, je to i na internetu, a v roce 2007 jsem tady měl přednášku určení hmotnosti a rozměru nosné rakety z dílčích údajů o oběžné dráze a hmotnosti užitečného zatížení. No a pak je, prosím vás, některé nepublikované rukopisy, výpočty, kde jsem počítal některé věci kolem prostě hybridních motorů, z hlediska geometrické trysky, některé otázky, které se týkaly dnešní přednášky a podobně. Čili to jsou prostě To je ta základní část naší přednášky. A tady ještě, prosím vás, máte, existuje celá řada zařízení, jak s těma tryskama hejbat, protože potřebujete měnit takzvaný vektor tahu raketového motoru. To znamená mít možnost pracovat s tou tryskou, tak abyste mohli manévrovat v prostoru. Jednou na přednáškách jsme tady hovořili o tom, že k řízení tahu, k vektoru tahu raketového motoru používáme i vstřiku, sekundární vstřik kapaliny do geometrické trysky. Takže já jsem, prosím vás, v podstatě to trošičku uspíchal, já se moc omlouvám. A berte to, prosím vás, já vím, že když máte tolik rovnic a tolik povídání k těmto rovnicím, tak ono se to nedá zažít za jednu přednášku. Doufám, že příští rok, tak jak jsem říkal, si něco řekneme k té druhé části, ale berte v potaz to, že samozřejmě ta zařízení, kde máme tady teoretické východisko k řešení toho tandemového uspořádání a posouvajícího se nástavce, je věc sice hezká, ale vždycky to zařízení, tu hydrauliku, kterou tam máme, musíme z hlediska hmotnosti úspory odečíst potom. Čili celková hmotnost potom musí být menší než ta původní, jinak by to nemělo smysl. No a zase, jakmile nám vznikne nějaká rázová vlna, to znamená tím, že ten nástavec tam nedotáhneme, tak mohou vzniknout další problémy. Takže každá věc vždycky je třeba, aby byla posouzena z hlediska výhod a nevýhod. Nicméně toto je reálná záležitost a bylo to takto prostě i použito. Takže prosím vás, toto je ode mě, myslím, všechno. Najdete v silabech, které máte, poměrně dost materiálu. Netrapte se s tím, že ne všem rovnicím hned porozumíme, ale je to další kamínek do toho souboru k raketové technice, kterou tady na zdejší hvězdárně děláme. A teď bych se chtěl zeptat na vaše dotazy.
Takže já děkuji profesoru Kusákovi. Máme tedy čas, takže je na vás, kdo má nějaký dotaz, nějaký poznatek.
Já jenom si pomínku k té délce teda, tam to bylo použití na tom horním stupni na motor RL10, ale ten nástavec se přesouval jako v klidu, čili to bylo jenom jako pro zmenšení stavební dílky. Ten motor byl mnohokrát viděn na výstavách a různých. To je relativně malý motor, ale ta tryska, to by se sem skoro nevyšlo. To bylo lišení a pomocí jako šroubového mechanismu se to přesalo a byla to samozřejmě nechlazená tryska, ale obrovská. Ale každopádně jako, to nebylo přesouvaný v záchodu toho motoru.
Další pokus, rozumím.
Se to teda přesunulo, pak teprve byl motor nastartovaný. Jenom
ten princip samozřejmě je stejný, jo, jestli to děláme za chodu nebo prostě v kterém okamžiku. Nesmí se nám tam dostat rázová vlna. Když samozřejmě to přesouváme a není motor ještě ve funkci, tak je to výhodnější v tom, že máme trošičku lepší podmínky z hlediska mechanického přesunutí a zabránění tomu, aby tam nebyla rázová vlna. Ale ty pokusy se potom dělaly i za letů. A tam to prostě má, říkám, tady ten zisk je celkem jako jednoznačný. A děkuju za připomenutí, na to jsem zapomněl, že to šetřilo stavební délku.
To jinak jako, proto by věděl Tonda, ale ty první projekty raketoplánu, tak se s tím počítalo i na těch hlavních motorech. Jako s přesuním nástavcem, a to tam použití nebylo jedná.
Pravděpodobně to... Prosím?
tam už jak by tam byla potom vektora se tahu.
Tak jako teď, jako tam se natáčí celý motor.
Ale tím, že podobný motor ukazovali třeba hodněkrát na Leborže a to byl motor Vinci.
No to je v podstatě ono, to je opravdu to, je to, co jsem říkal, ale to bylo přesouvané.
To bylo taky na těžkou, to bylo
na těžkou, to bylo jako uhlíková tryška nekladená obrovská, jo. Ten vlastní motor je relativně malý, ta tryška byla dlouhá asi 4 nebo 5 metrů.
Máte pravdu, já kdybych to nakreslil v měřítku, tak bych nemohl při dnešní přednášce vysvětlit rozprašování a tak dál, až po hoření. Ale máte pravdu, ten motor je malý a ta tryska je obrovská v tomto měřítku. S tím souhlasím.